të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Në Maqedoni sot ka filluar votimi për përbërjen e re të parlamentit. Afro 1.820.000 qytetarë të regjistruar në listën e përgjithshme zgjedhore do të zgjedhin 123 deputetët e Kuvendit Republikan nga gjithsej të 679 kandidat të 18 subjekteve politike që garojnë në zgjedhje. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Fushata elektorale 20 ditëshe ka kaluar e qetë në veçanti në bllokun politik shqiptar, ku për herë të parë që nga vendosja e pluralizmit nuk është regjistruar as edhe një incident. Përveç e partive politike, vlerësimet e tila i ndajnë edhe analistët politik, të cilët shpresojnë se edhe procesi i sotëm zgjedhor do të kalojë në atmosferë të qetë dhe demokratike.
Në krahasim me zgjedhjet të cilat e kemi pas, mund të them se kemi pas kampanjë të palës shqiptare, gozhe europiane dhe uroj që edhe përmbyllja gjithë këtij procesi të jetë në një mënyrë. Kanë qytetarët e palës Maqedonisë se kemi pas kampanjë me fyrje dhe një individualizime shumë të mëdha, kemi pas një kampanjë shumë negative edhe nëpër media.
Thot analisti Albert Musliu. Edhe Biljana Vankovska thot se kësaj radhe partitë shqiptare janë treguar më të vëmendshme gjatë fushatës zgjedhore, duke evituar incidentet dhe duke lënë për të kuptuar se pas zgjedhjeve mund të ketë edhe koalicione mes tyre. Ndërsa se i përket fushatës tek partitë maqedonase, ajo sipas Vankovskës për herë të parë është shqetëruar me incidente dhe tensione të ashpra. Vankovska thot se nga zgjedhjet të sotme nuk pret asgjë spektakulare, përveç asaj prehet obligimit të partive për të dhënë llogari për paratë e shumta që shpenzuan për këtë cirk të panevojshëm, siç i cilson ajo zgjedhjet e parakoshme.
Nema ponuda, nema jasna programa vizija, deka duri i ta kakva ideja.
Nuk kanë oferta, nuk kanë program të qartë apo vizion. Madje edhe nëse kanë diçka të papërfillshme, do të dështojnë në testin e parë të formimit të qeverisë, pasi negociatat për formimin e kabinetit të ri nuk do të kenë prioritet të ardhmen, por ndarjen e pushtetit, ndarjen e posteve, pra të mirat që ofron të qenurit në pushtet, thot Vankovska. Por ndryshe prej saj, Albert Musliu beson se kabineti i ri qeveritar që do të del nga zgjedhjet e sotme, për prioritet do të ketë zgjedhjen e kontestit kryesor atë emrit të me Greqin.
Me vetë faktin që Maqedonia ka një ngjeshje të proceseve eurointegruse, edhe ngjeshjen disa sfera tjera jetës shoqënore, kjo ishte edhe një prej shkaqeve pse këto zgjedhje u shpallën si zgjedhje parakoshme, uroj që konstelacionet e reja politike, qeveria e re, ta mbledh fuqinë edhe vullnetin politik që këto probleme të tej kalojnë.
Procesi i votimit organizohet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, i cili për herë të parë rezultatet do të i publikojë drejt për së drejtë në faqen e internetit. Rezultatet do të publikohen ashtu siç do të arrijnë nga komisionet komunale zgjedhore. Kjo sipas KSZ-së do të mundësoj qytetarëve që nga afër të përcjellin grumbullimin e votave. Ndryshe, zgjedhjet e sotme parlamentare në Maqedoni po monitorohen nga më shumë se 3500 vëzhgues vendor, kryesisht të asociacionit qytetar Most dhe 300 të misionit vëzhgues të OSBE Odhirit. Për mbarvajtjen e procesit të zgjedhor, Ministria e Punëve të Brendshme ka ndërmarrë masa të posaçme, duke angazhuar 7000 forca policore. Ministri i Brendshme Gordana Jankolovska ka thënë se policia do të jetë e pamëshirshme ndaj çdo personi që tenton të prishë procesin e sotëm zgjedhor, ndërkohë që me ndryshime të reja në kodin penal, persona që pengojnë qytetarët e realizojnë të drejtën e votimit në çfarëdo qoftë mënyre apo që dëmtojnë këtë proces, dënohen deri më 5 vite burg. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Tribunalin e Hagës për të parën herë është paraqitur i akuzuari Ratko Mladić. Ai nuk pranoi të deklarohet për fajsinë. I akuzuari për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit, Ratko Mladić, vlerësoi se akuzat kundër tij janë të papranueshme. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Ratko Mladić akuzat për gjenocid dhe krime lufte i quajti fjalë monstruoze dhe shumë fyese. Duke folur gjatë seancës e konfirmimit të akuzave në Tribunalin e Hagës, Mladić gjithashtu tha se ka nevojë për më shumë se 30 ditë që janë të lejueshme që të deklarohet rreth akuzave që ti studiojnë në tërësi dhe ti kuptoj akuzat kundër tij.
Ja bi želja da dobijem ovo što ste pročitali, ove gnusne optužbe na mene.
dhe doja që të marr ato që sapo i lexuat. Këto akuza shumë fyese kundër meje. Dua që ti lexoj ashtu si duhet, të krijoj një mendim së bashku me avokatet e mi, sepse më duhet më shumë se një muaj për këto fjalë monstruoze, fjalë që si kam dëgjuar kur më parë. Ato pra që janë përfshira në këtë akuzë Tamladiç. Gjykatësi Alphonse Aurier, megjithatë nuk ia dha më shumë se 30 ditë kohë, duke caktuar 4 korrikun si ditën kur do të deklarohet rreth akuzave. Mladiç në fund të seancës tha se ai shpreson që të jetojë aq gjatë sa të shoh veten duke u liruar. A gjithashtu tha se do e mbroj vendin dhe popullin tim dhe jo Ratko Mladiçin. Gjykatësi Aurier refuzoi këtë deklaratë duke thënë se ai akuzohet si individ. Mladiç nuk shfaqte emocion fare duke i shtrënguar fytyrën dhe mjekrën e tij, derisa Aurier lexonte një përmbledhje të 11 akuzave.
According to the indictment, you, Ratko Mladiç, are charged with genocide, crimes against humanity.
Sipas akuzave, ju Ratko Mladiç akuzoni për gjenocid, krime kundër njerëzimit, shkelje të ligjeve dhe rregullave të luftës, duke përfshirë edhe ndërmarrjen e përbashkët kriminale, tha Aurier. Derisa lexonte përmbledhjen e akuzave, gjykatësi tregoi se rasti Mladiçit është i lidhur me rastin e Radovan Karadžićit, procesi ndaj cilit tashmë ka nisur në Hag. Mladiç ka marrë epitetin e kasapit të Ballkanit gjatë luftrave të viteve të 90-ta, për fushatë ashpër që të marrën kontroll territore dhe më pas t'i pastroi etnikisht pas shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Avokati Axel Hageldon, që përfason familjet e viktimave të Srebrenicës, ku ka ndodhur masakrimi i 8000 burrave dhe djemve boshnjak, për orkestrimin e të cilit akuzohet Mladiçi, ka thënë se është një lehtësim e madh përballje me drejtsinë të akuzuarit. Ministria serbe e drejtësisë Snežana Malović, e cila ka nënshkruar vendimin për ekstradimin e Mladiçit, ka thënë se ai mendon që Mladiç do të ketë kujdesin e duhur në burgun e Scheveningenit në Hag.
To verujem da će imati adekvatnu lekarsku negu unutar zatvorske jedinice u Scheveningenu.
Un besoj se ai do ta ketë kujdesin adekuat shëndetësor në burgun e Scheveningenit dhe sipas asaj që ne kemi parë, kur ai ka arritur në njësinë e paraburgimit në gjykatën speciale të Beogradit, ai edhe aty ka pasur kujdesin e duhur. Mirë po, ky qëndrim është i imi personal, pasi kjo është një çështje lidhur me shëndetësim, lëse Ministria Serbe e Drejtësisë. Të mbijetuarit të luftës së Bosnjës ishin mbledhur para sallës së proceseve gjyqësore në Hag, që të përcjellin nisjen e procesit ndaj Mladiçit. Ata u shukuan dhe u zemruan kur Mladiçi quajti akuzat shumë fyese dhe fjalë monstruoze. Të afërmit e viktimave të masakrës së Srebrenicës gjithashtu janë mbledhur në kryeqytetin e Bosnjës, që ta shohin përmes televizionit transmetimin e paraqitjes së parë të Mladiçit para tribunalit për krime lufte në Hag.
Nga faqet e shtypit përëndimor këtë javë, zgjodhëm një artikull nga e përdiqme Londinese Times që shkruante për Balkanin. Në artikullin me titull, Hyrja e Balkanit në BE është në interesin ton, autori Pedi Eshdaun, ish përfajsues e ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovin, shkruan postirash se njën nga arsyet për integrimin e Balkanit në BE është edhe fakti se rajoni është shtëpie vetme në Evropë popullit të vjetër musliman, që është i përkushtuar për standardet evropiane, po aq sa është për besimin musliman dhe kupton se ndërmjet tyre nuk ka kundërthënje. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Gjykimet e Mladiçit dhe Karadžićit ofrojnë një mundësi që të ndalojnë rrëshqitjen e rajonit përsëri në gjakderdhje, shkruan në një artikull në Times, ish përfaqësuesi ndërkombëtar në Bosnjë Pedi Eshdaun. Ai thotë se Ballkani Perëndimor nuk është më territor në zgjerim për te kufive të Evropës, por është një ishull i paqëndrueshmërisë dhe eksportit potencial të krimit brenda vetvetes. Ka disa arsye solide pse është në interesin tonë që të sjellim Ballkanin në Bashkimin Evropian, shkruan Eshdaun. Pari është mënyra e vetme për të siguruar se nuk po rrezikohemi nga ky destabilitet në mesin tonë. Së dyti, rajoni është vendi vetëm në Evropë me popullatë të vjetër muslimane që është e përkushtuar për standardet evropiane, po aqsa dhe për besimin islam. Dhe, siç ka thënë lideri muslimanëve të Bosnjës, Alija Izetbegović, nuk ka kundërthënje në mes të këtyre të dyjave, nënvizon Pedi Eshdaun. Ai thotë se në dialogun e ri dhe më shpresdhënës mes Evropës dhe botës islamike, muslimanët evropian të Ballkanit janë një aset jetik si ur dhe kanali mirë kuptimit për të dy palët. Lënia jashtë e tyre do të dëmtonte vizionin dhe kapacitetin ton për një dialog konstruktiv me botën e islamit, mu në momentin kur pranvera arabe premton më tepër se sa që do të mendonim ndonjëherë. Radovan Karadžić dhe Mladiç, shkruan Eshdaun, tani do të ndjekin rrugën e 14 kriminalëve tjerë të luftës që tashmë janë përballë me drejtësi në tribunalin e Hagës. Këta nuk janë të vetmi njerëz që kanë torturuar dhe vrarë, ka edhe shumë të tjerë dhe ata i përkasin, mos të harrojmë të gjitha palëve në luftë, shkruan Eshdaun. por ata që tash janë në hak kanë qenë arkitektët e tmerrëve të Ballkanit. Gjykimi i tyre i ofron rajonit një shans unik që të mos strehohet më në të kaluarën, por të përqendrohet në ndërtimin e të ardhmes së vetme që ofron paqe dhe prosperitet, antarësimin e plot në BE dhe në NATO. Por që kjo të ndodhë dhe Bashkimi Evropian duhet ta luaj lojën e vet, shkruan Ashton. Brukseli duhet të ndalet së besuari se sjellja e këtij rajoni në Bashkimin Evropian do të jetë e njëjtë me sjelljen e Hungarisë dhe Polonisë dhe të demokracive të reja të Evropës së vjetër lindore. Ky është një rajon që ka dalë nga konflikti dhe politika duhet të reflektojë mbi këtë, thotë Ashton. Bashkimi Evropian do të arrijë më shumë atëherë ku në vend të politikave individuale për shtetet do të adaptojë një politikë të koordinuar rajonale me qëllim që dhe ta ndjekë atë, shkruan Ashton. Në qendër të kësaj politike është mirëkuptimi për Bosnjën që shumë më tepër se sa Kosova është çelës i paqes në Ballkan. Bosnja sot po rrëshqet rrezikshëm ka shpërbërja dhe sikurse edhe më herët, kjo nuk ka gjas që të ndodh pa gjak. Bashkimi Evropian duhet të tregojë se do të përdorë të gjitha mjetet për të penguar ndarjen e Bosnjës dhe të përgatitet që të veprojë kundër atyre që kanë lejuar për kaq kohë të gjatë dobësimin e shtetit dhe shpërbërjen e tij, thekson diplomati britanik. Ajo që Karadžiçi dhe Mladiçi bën në përpjekjet e tyre për të ndarë Bosnjën më në fund i çoi ata në tribunal. Kam kaluar 4 vjet duke ndjekur Mladiçin në Bosnjë, mendoj për nënat e pikëlluara në Bosnjë dhe gëzimin e tyre kur ai erdhi më në fund në tribunal, por potencialet e këtij momenti do të jenë tretur, por që se këtë nuk e festojmë si një akt drejtësie, por edhe si një mundësi politike që ofron, përfundon shkrimin në Times Pedi Ashdown.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kina i ka hedhur poshtë akuzat për involvim në fushatën e spionimit kibernetik, me që rast ishin marrë në shënjesër qindra e-maila të kompanisë Google. Kompania gjigande e internetit të Google ka thënë se sulmet me gjas e kanë origjinën në Kinë dhe se në mesin atyre që ishin në shënjesër përfshiheshin edhe zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara, personeli ushtarak, gazetar dhe veprimtar kinez. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Kina i ka hedhur poshtë akuzat duke i vlerësuar ato si të papranueshme për involvim në fushatën e spionimit të kibernetik, duke i marrë në shënjestër e-mailat në Google të zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara, të personelit ushtarak, të gazetarëve dhe të veprimtarëve kinez. Këto reagime të Kinës u bën një ditë pasi kompania Google tha se hakerët kishin provuar të vjedhnin në pasvordat e e-mailave të qindra personave në Gmail. Kompania Google nuk e ka fajsuar qeverinë e Kinës së drejtë për së drejti, por tha se fushata e spionimit kibernetik duket se ka origjinën në Yunnan, në pjesën lindore të provincës kineze Shandong. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se agjencia FBI do ta fillojë hetimin për këtë incident.
These allegations are very serious. We take them seriously. We're looking into them.
Këto akuza janë shumë serioze. Ne i marrim ato seriozisht. Ne po i shqyrtojmë ato dhe me që kjo do të jetë një hetim në zhvillim, ju referohemi ju Google së pari për çfarë do detaj, që ata janë në të gatshëm të ndajnë në këtë kohë dhe të FBI-ja e cila do të zhvilloj hetim, tha Hillary Clinton. Kjo aferë me gjas më tutje do të ndërlikoj raportet ndërmjet kompanisë së Shteteve të Bashkuara dhe autoriteteve të Kinës, që ishin të tensionuara lidhur me cenzur dhe me skema të mëhershme kibernetike. Peter Barron, drejtor në kompaninë Google, për Radio në Evropa e Lirë, kështu e ka shpjeguar fushatën e sulmit.
This campaign, which appears to originate from Jinan, China, affected what seems to be the personal Gmail accounts of hundreds of users.
Kjo fushatë që duket se ka origjinë në Yunnan, të Kinës i ka prekur ato që duket se janë e-maila personal në Gmail të qindra shfrytëzuesve, përfshirë edhe zyrtarë të lartë të qeveritarë të Shteteve të Bashkuara, aktivist politik kinez, zyrtar në disa vende aziatike, personel ushtarak, gazetar. Qëllimi duket se ishte monitorimi për mbajtjes së shfrytëzuesve të e-mailave, tha Peter Barron. Por rezidenci Ministrisë Jashtme të Kinës, Hong Lei, tha se Kina qëndron kundër krimit në internet, përfshirë edhe hakerët dhe vendosmërisht i lufton ata. Hakerizmi është një problem ndërkombëtar. Kina po ashtu është viktime hakerizmit. Pretendimet se qeveria Kinës i mbështet aktivitetet e hakerve janë totalisht të pabaza, tha zëdhënësi Lei. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.